Celtia Lado, directora xeral de Formación e Cualificación Pro Emprego da Xunta de Galicia. Que tal, bos días?
Que tal, bo día.
Bueno, pregúntolle primeiro por EMI, por esa ferramenta pioneira en España ou en Europa que emprega inteligencia artificial para mellorar a empregabilidade das persoas. Como funciona?
Pois, como ben acaba de dicir, pois é unha ferramenta que permite precisamente esa toma de decisións no ámbito das políticas activas de emprego, pero que está fundamentada na análise de datos e do mercado de traballo, ¿no? O EMI o que fai é combinar a inteligencia artificial e analítica de datos e permite realizar un perfilado competencial das persoas demandantes de emprego. Isto nos sitúa a Galicia na vanguarda dos procesos de intermediación, ¿no? Actualmente, o Sistema Nacional de Emprego pois basea a súa intermediación laboral no ámbito dun Código Nacional de Ocupacións. Entonces, este encuadrar todas as experiencias laborais nun código estadístico pois provoca rixidez e a necesidade de encuadrar todas esas experiencias laborais en ocupacións. O mercado de traballo actual xa non está baseado en ocupación, sino que temos que pasar e sobrepasar esa barreira e irnos a un perfilado real en base a competencias, ¿no? A través dunha entrevista individualizada da persoa demandante de emprego, analizamos esa experiencia laboral, o que nos permite identificar polo miúdo esas competencias que posúe e o que lle dá, aumenta significativamente a súa empregabilidade ao darlle facilidades para ocupar outros postos de traballo aos que inicialmente non vai encamiñado, ¿no? Esta descomposición de competencias está baseada nunha clasificación europea e, polo tanto, tamén ten a ventaxe de que é unha linguaxe común en toda Europa, non? O que favorece tamén ese mercado laboral a nivel europeo.
Estás agora mesmo perfilando esas competencias, non? Das 70.000 persoas teño por aquí. En que momento estamos dese proceso?
Pois nestes momentos a ferramenta está implementada nas 54 oficinas do Servicio Público de Emprego de Galicia. Como ben acaba de dicir, pois desde o pasado mes de setembro iniciamos un programa de perfilado intensivo para que todas as persoas que están inscritas como demandantes de emprego pasen polas nosas oficinas e a través desta ferramenta de apoio aos orientadores, ¿no?, que lle farán esa entrevista polo miúdo, pois podamos facer un perfilado real de todos os demandantes. O objetivo que nos marcamos é chegar a setembro de 2025 con 70.000 persoas perfiladas. Estamos nese camiño, ¿no?, avanzando nestes primeiros meses. A verdad que xa estamos facendo as citacións e, vamos, confiamos en cumplir con creces ese objetivo fixado no 25 e ser capaces de ter perfilado a maior parte da nosa poboación activa.
Pregúntolle tamén por outro asunto, polas microformacións, porque Galicia tamén promove eses programas de arraigo, non? Para formación, para integración desas persoas migrantes sen regularizar. Como está funcionando isto?
Pois, como tamén acabas de decir, pois ese é un programa pioneiro que vimos a necesidade de poñer en marcha aquí en Galicia, de ser capaces de aproveitar este talento que temos na nosa comunidade, este talento que ahora mesmo está nunha situación absolutamente irregular. O propio regulamento de estranxería permitiunos a posibilidade de, a través de microcredenciais, que son microformacións, experiencias curtas de aprendizaxe, proceder á regularización destas persoas que hasta o momento residían de xeito irregular na nosa comunidade e que cunha formación de xeito moi áxil e moi ao detalle do que necesitan das empresas permitía a obtención dun permiso de residencia que despois, posteriormente, na maior parte dos casos, terminou nun contrato de traballo indefinido precisamente porque esa formación iba axustada as peticións que necesitaban as empresas. Entonces, o feito de axustar esa demanda da formación ao que necesitan as empresas e facer unha formación moi individualizada, o que permitiu foi regularizar a situación de máis de 70 persoas en menos de 9 meses.
Que bueno.
Esto, o que nos levou a seguir apostando por este programa de arraigo para a formación. Este ano volvémolo a poñer en marcha, incrementamos os obxectivos inicialmente fixados no o ano pasado, porque a verdade é que é un programa absolutamente exitoso e que todas as partes implicadas consideran absolutamente esencial.
Uh-huh. Esa última cuestión, porque todas estas cuestións foron compartidas por Galicia con outras comunidades autónomas, non nunha xornada de traballo. Non sei se se poden exportar a outras comunidades.
Pois eso é precisamente o objetivo desta xornada, compartir boas prácticas, compartir o que se fai en Galicia, que isto, ademais, a nós nos sitúa nesa vanguarda, ¿no?, nos procesos de intermediación laboral, nos procesos de formación, en experiencias de curta duración, e a verdad que a acollida foi fantástica. As comunidades autónomas asistentes recolleron estos programas que nos puxemos en marcha, co obxectivo tamén de leválos a cabo nos seus territorios, porque nos temos demostrado durante este tempo que precisamente estes programas que puxemos en marcha pois funcionan, porque favorecen a participación de máis persoas no eido da formación para o emprego. Temos que ser capaces de sobrepasar esa formación de carácter reglado e adaptarnos a esas transicións do mercado laboral que exixen procedimentos máis rápidos e máis áxiles de no ámbito da formación para previr eses procesos de desocupación de longa duración. E eu creo que ferramentas ou programas como as microformacións pues permiten que as persoas que están no noso mercado laboral pues estén interesadas en participar, porque ven que se incorporan fácilmente ao mercado de traballo ao diseñar os propios contidos formativos ao ser diseñado polo tecido productivo.
Quedamos con iso. Celdi Alado, directora xeral de Formación e Cualificación pro Emprego, graciñas por atendernos.
Graciñas, un saúdo.